Puhe. Aamun vieras.
Ei se vaan kalenteria. Ei se ole niin kiireinen tuo Pauli Aalto setellä tähän kellon aikaan. Vai onko? Huomenta.
Huomenta. En ole vielä ollenkaan kiireinen. Kyllä mä aika aikaisin aina herään, mutta en ole ollenkaan kiireinen.
Sä oot Mediatalon toimitusjohtaja ja sä isännöit Pyöreän pöydän keskusteluja, joita kuullaan täällä Yle Puheessakin. Radio Suomeen ne ensimmäisen kerran menevät. Ei niistä tässä kohtaa vielä, vaan onnittelut. Sä suoritit juuri tutkinnon Aalto-yliopistossa. Mä sanon tän nyt väärin, äänä sitten tämä oikein. Executive Master of Business Administration, sen
tämä
nimi.
Tämä ihan oikein, sitä tarvitse korjata.
Eli mitä?
Se on liikkeenjohdon tutkinto, kasvillinen tutkinto.
Sä oot opiskellut Turun yliopistossa kasvatustiedettä ja elokuvataidetta taideteollisessa korkeakoulussa. Ne on enempi viime vuosituhannen juttuja. Miksi nyt tutkinto, Pauli Aaltosetä?
No mä oon aina ollut vähän sitä mieltä, että johtamajan homma, niin tää on ihan oikea duuni. Että ei ole mikään arvonimi, jonka jälkeen vetäydytään palavereihin, vaan pitää koko ajan kehittyä ja oppia. Ja Aalto-yliopistoon mä valitsin siksi, että se vaikutti, että se sijoittuu kaikissa nämä kilpailijat keskenään, että kuka on paras ja kuka ei, niin se vaikutti vieläkin siltä siksi, että siellä on sekä teknillinen korkeakoulu että taideyliopisto ja sitten business. Että ihan pelkkä kauppakorkeus on ollut vähän tylsä.
Miten tuommoinen 40-plus mies solahti sinne opintojen maailmaan?
Aika heikosti, kyllä se oli erittäin niin kuin vaativaa istua oppitunneilla. Mutta siinä oli se hyvä puoli, että tämähän on hyvin tiivisti pakattu opinto-ohjelma, jossa tehdään paljon etukäteistöitä ja kotona ja näin poispäin. Niin se sopii paremmin kyllä. Mä olin aika huono opiskelija silloin, kun mä olin opiskelijan ikäinen. Mutta nyt, kun on paljon kokeillut käytännössä asioita ja tehnyt niitä jo, niin oli oikeasti innostunut, että aha, joku muukin on miettinyt tätä ja tästä on tällainen ja tällainen tutkimus ja niin poispäin. Niin se oli kyllä loppujen lopuksi kiva kokemus, jos jätetään nämä kirjanpidot ja talouden nämä kansainväliset amerikkalaisen ja eurooppalaisen kirjanpitolainsäädännön vertailut sivuun. Niin muuten se oli kyllä ihan pirun mielenkiintoista.
Herätä, kun tuolla on se loppu. Miksi olit huono opiskelija silloin, kun olit opiskelija iässä?
No on vaikea keskittyä niin kuin pitkän aikaa ja junnaaviin juttuihin, että me ollaan miettiä muuta. Ja sehän tietysti ihmisen niin kuin tarve yleensäkin, että kun ihminen toinen puhuu, niin toinen alkaa äkkiä miettiä jotain muita asioita. Että mä olin vähän semmoinen ADHD. Nykyään se on multitaskaamista.
Niin on.
Sehän on niin hienoa, että ihminen ei keskity mihinkään. Mutta silloin, kun asiat oli vielä toisin, niin se oli pelkästään virheellistä käyttäytymistä.
Kekkoslovakiassa sitä ei hyvällä katsottu.
Ei todellakaan katsottu. Et sen tähden mähän opiskelin elokuvataiteellisessa, se jäi kesken, kasvatieteellisessä ja sekin jäi kesken. Sitten mä oon suorittanut tämmöisiä pienempiä tutkintoja liittyen tähän niin kuin mediaan. Ja ne on ollut mulle niin kuin mieluisia, koska niissä on ollut joku selkeä tavoite ja ne on ollut mahdollista niin kuin ujuttaa tämän niin kuin suhteellisen vilkkaan viestintäelämän joukkoon.
Tämä on Pauli Aaltosen täällä lohdullista, kun sä sanot noin. Monen kotona saattaa tällä hetkellä olla pörröisenä koulutielle lähdössä tyyppi, josta tuntuu, että tuo ei pysty keskittymään oikein mihinkään. Niin kyllä niistäkin ihan ihmisiä tulee. Sä oot siitä elävä esimerkki.
Ehdottomasti tulee. On hyvä esimerkki, mutta totta kai tulee. Ja musta olisi itse asiassa erittäin hyvä, että ihmiset vielä niin kuin uransa niin kuin eri vaiheissa opiskelisi lisää. Koska sehän tiedetään ja aivotutkijat ja käyttäytymistieteilijät on sen moneen kertaan todistanut, että ihminenhän oppii ihan vanhukseksi saakka. Ja aivot jopa mukautuu sen mukaisesti plastisena kokonaisuutena, että ihmisen pitäisi opiskella. Se tuo myös niin kuin iloa ja riemua siihen tekemiseen, että pystyy soveltamaan ihan uusimpia tietoja, mikä joku muu on jo keksinyt tai tutkinut.
Ja sitten kun me eletään semmoisessa maailmassa, suurin osa meistä toki ahdingossa on tälläkin hetkellä, ei mennä siihen. Mutta jos nyt tämmöinen peruspertti ja Pirkko, niin kuin me tässä ollaan, niin elämä on aika turvallista, joutuu miettimään totta kai raha-asioita ja näin, mutta se tekee hyvää, jos pystyy, niin mennä silleen sille puolelle, että pelottaa.
Se on totta, ja epämukavuusalue.
Epämukavuusalue, mä inhoan sitä termiä,
niin
mutta se tekee hyvää.
Samoin kuin mä inhoan tätä out of the box -ajattelua, että koko maailman pitäisi olla laatikon ulkopuolella, niin kuka jää enää tekemään oikeita hommia.
Niin, ettei se paljon, tämä maailma pyöri, jos sä teet töitä, sä mä teen töitä ja kaikki roskakuskit, logistiset ihmiset, hoiva-alan ihmiset lopettaa hommansa.
Totta, ja niin. se oli muuten ihan hyvä osa sitä opintoa, on se, että se oli niin monelta alalta olevia ihmisiä. Et etenkin media on hyvin semmoinen itseriittoinen ja me ollaan aika oma hyvästä porukkaa. Lähtökohtaisesti. Niin oli arvokasta niin kuin keskustella ja opiskella vaikka tällaisen kaverin kanssa, jota me kutsuttiin murskaajaksi, joka oli vastas metsossa kaikista semmoista valtavista koneista, jotka murskaa työkseen kiviä. Isoja kiviä pieniksi kiviksi. Minusta oli pirun mielenkiintoisia keskusteluja. Ja oikeastaan ne opit sitten, mitä voi tuolta ottaa ja vertailla, niin ne on kyllä arvokkaita. Et vähän varmaan joka alalla. Mutta sehän on hirveä etuoikeus, että aikuisena ylipäätään voi opiskella.
Harva pystyy.
Hyvin elitistinen niin kuin tilanne, mutta mä olin sitten tosi iloinen ja kaikkea yllätykseksi valmistuin vielä.
Miten niin kaikkia
yllättäen? Kyllä mä luulen, että se on niin kuin sen verran. Mä juoksin sieltä aina, joko tekee radio- tai telkkariohjelmaa tai vetää jotain kansainvälistä konferenssia. Niin, itsekin oli vähän yllättynyt.
Mitä sä teit, kun sä sitten, oliko muuten niin kuin oikein tentit? Semmoiset vanhanaikaiset, vai miten nekin nykyään menee?
Oli vanhanaikaisiakin tenttejä ihan paikan päällä ja kello raksutti. Ne oli hirvittäviä. Ja sitten oli kyllä paljon tämmöisiä home exameja, jotka kirjoitettiin sitten monta sivua, kymmeniä sivuja kotona, tai laskettiin. Ne arvioitiin sitten ja vertailtiin, että ne ei ole kaikki kopioitu mistään niin Googlen kautta.
Niin kun sait tietää, että läpi menee, niin mitä teit? Huusitko?
Kyllä mä pikkusen riemuitsin siinä. Ja sitten se kauppakorkea, niin kuin akateemiset menot oli koomiset, siellä on hassu hattu ja hassu viitta ja kaikki ilonpito on kielletty, niin kyllä pientä tuuletusta oli havaittavissa, kun mä sain oman todistukseni rehtorilta.
Kuinka hyvä johtaja sä nyt oot, Pauli Aaltosi, täällä?
Mä oon vähän parempi johtaja kuin mä olin niin vaikka 5 vuotta sitten, mutta yhä prosessissa, että tää on vaikea ammatti. Tämähän on ihan oikea ammatti, vaikkei sitä heti luulisi. Niin, pitää innostaa ihmisiä ja mennä johonkin sovittuun suuntaan, sovitulla vauhdilla ja se on aika haastavaa. Kaikki muu on opittavissa, mutta se mitä joutuu opettelemaan ihan niin kuin eläkkeelle saakka on se, että miten toimii ihmisten kanssa ja miten pystyy vaikuttamaan ja miten oppii kuuntelemaan silloinkin, kun itse luulee jo kaiken tietävänsä. Ja silloin, kun puhutaan ihmisistä ja ihmisen mielestä, niin se työ ei lopu koskaan. Mutta se on hirveän hauskaa, mä tykkään mun työstäni.
Mä kysyn sulta nyt tämän kysymyksen, johon naispoliitikot ja naisurheilijat ainakin saavat aina vastata. Pauli Aaltosi täällä, miten yhdistit opinnot ja perhe-elämän?
Mä yhdistin siinä mielessä, että tää oli vähän etuoikeutettu tilanne leikkiin nyt tämmöistä naispoliitikkoa tässä, koska mun lapset on niin vanhoja. Että se on ihan eri juttu opiskella silloin, kun lapset on vaikka pieniä. Että mun lapset on jo pääsääntöisesti aikuisia.
Ne pärjää ja niihin voi luottaa.
Juuri näin.
Sä teit tuossa muutama vuosi sitten Mikael Saarisen kanssa yhdessä kirjan nimeltä Perkele, tunneosaamisen käsikirja esimiehille. Nyt sä oot itse toimitusjohtaja. Milläs tasolla on sun tunneosaaminen? Mitä se muuten tarkoittaa?
Se on yksi tällainen niin kuin osaamisalue, että se ei ole mikään persoonallisuuden ominaisuus, vaan se, miten pystyy ymmärtämään toisten tunteita ja yhteisen tunteita ja vaikuttamaan siihen. Ja sehän on hirveän mielenkiintoinen ja vaikea alue. Ennenhän luultiin, että se on jotakin huuhaata, mutta nykyään niin kuin aivotutkimuksen kautta tiedetään, että siinä on tietyt lainalaisuudet ja ihmiset matkii toisiaan niin kuin mitkä tahansa eläimet ja on niin kuin oleellista niin kuin yrittääkin siihen spirittiin vaikuttaa. Et silloin kun mä olin ensimmäisiä vuosia pomona nelosella, niin tää oli mulle ihan hebrea. Mä ajattelin, että riittää, että on hieno strategia ja hienot kalvot.
Ai ai ai!
Mä tein ihan fantastisia powerpointteja ja yökaudet. Ja sitten kun mä huomasin, että sehän meni huonosti se alku, siis nelonenhän menee nyt hyvin, mutta ei mun ansiosta, niin mä huomasin, että kaikki on kuitenkin kiinni ihmisistä, heidän niin kuin osaamisesta ja oikeiden ihmisten niin kuin sijoittamista oikeille paikoille ja resurssoinnista ja kaikki tämmöiset asiat. Niihin vaikuttaa aika oleellisesti semmoiset sosiaaliset taidot ja ihmiseen niin kuin panostaminen. Ja siksi me ruvettiin kirjoittaa sitä kirjaa Mikael Saarisen kanssa. Mikael Saarinenhan on psykologi ja siitä väitellyt siitä samasta matskusta, että hän oikeasti tiesi. Mä vaan tämmöisenä niin kuin mediahörhönä opiskelin sitä samalla. Ja mä tein kaikki ne yritysjohtajien haastattelut sitä varten. Se oli kyllä kiinnostavaa, mutta en mä pidä itseäni mitenkään valtavan tunneälykkäänä vieläkään. Et se on niin kuin yksi sellainen alue, mitä pitää kehittää. Ja sitten siinä omassa kirjassa totesimme, että mitä korkeammalla yritysjohtaja on, niin sen heikommat tunneälytaidot alkaa olla.
Okei.
Ja se johtuu siitä, että niitä suoria kontakteja ihmisiin on koko ajan vähemmän.
Niin, se lihas ruostuu, niin kuin kaikki lihakset surkastuu.
Juuri näin. Että jos jää kulmahuoneeseen eikä uskalla lähteä sieltä kuin pikkujouluissa ihmisten pariin, niin ei varmuudella ymmärrä yhtään mitään, mitä siinä firmassa tapahtuu.
Miten tämmöiset tunneosaaminen sanat ja tämmöiset, me eletään kovia aikoja niin kuin tiedetään ja eilen Madon lukua Yle TV-uutisissa Pekka Ervasti puhui, että tuossa tulee ensi keväänä eduskunnalle aikamoiset jutut. Ei voi elää siihen malliin, kun on päätetty, koska todellisuus on jotain aivan muuta. Mä oikein säikähin, että nytkö tämä romahtaa tämä kaikki. Niin sitten siinä kyydissä joku sana tunneosaaminen. Voi olla, että tuolla duunari tällä hetkellä on sille, että haistakaa P.
Varmaan onkin, mutta silloinhan tarvitaan vielä enemmän niin kuin ihmisen ymmärrystä ja taitoa kommunikoida ja kuunnella ja rakentaa, kun menee huonosti. Se on aika helppo pitää hyvää fiilistä, kun koko maa nousee, mitä tällä hetkellä ei tapahdu. Että mä oon kansainvälisen yrityksen pomo ja meillä on joissakin maissa ollut YT-tilanteita, mutta Suomessa tällä hetkellä ei ole. Ja se perusidea siinä on se, että on niin kuin luovaa työtä, niin ihan viimeiseen asti pidetään porukka talossa. Ja se on motivoiva tekijä jo sinänsä. Mutta jos jouduttaisiin tilanteeseen, missä väkeä vähennetään, niin koskaan ei niin paljon tarvita niin kuin sosiaalista älykkyyttä kuin siinä tilanteessa.
Pauli Aaltosen täällä, sä et olisi parin otteeseen olet puhunut aivotutkimuksesta ja tosiaan Mikael Saarisen kanssa, kun teet on kirjan. Siitä puhuu aivotutkimuksesta, oppi-isänsä sanoi Henkka Hyppönen jatkuvasti nykyään televisiossa omassa ohjelmassa. Jari Sarasvo puhuu. Mikä siinä on, että te 40 nurkilla olevat äijät, jotka olette hyvissä hommissa, niin puhutte nyt aivotutkimuksesta ja kaiken maan tumakkeista koko ajan. Miksi on nyt huulilla 5 vuotta ollut jotenkin?
Se on, ehkä me on kaikki niin kuin pässit tajuttu loppujen lopuksi, että vaikka me osataan luvut, niin sille ei ole loppujen lopuksi niin suurta merkitystä, vaan sillä mantelitumakkeella, mihin varmaankin viittasit, niin sillä on aika iso rooli. Että on kaksi tällaista tunnetilaa, niin kuin, joihin voi vaikuttaa. On tämä ensimmäinen vaihe, joka on tämmöinen salaman nopea tunnereaktio, ja sitten semmoinen vähän analyyttisempi vaihe. Ja jos me halutaan pärjätä toistemme kanssa täällä, niin on pakko oppia ymmärtää, että miten toi toinen ajattelee ja mitä sen aivoissa tapahtuu. Ja aivotutkimus on vielä ihan pirun mielenkiintoista, että siinä on varmaan vielä suuremmat löydöt saavuttamatta, että aivot on tosiaan tämmöinen plastinen kokonaisuus. Yksi hauska juttu esimerkiksi on se, että kun Lontoon takseja on tutkittu, miten ne voi muistaa 20 000 osoitetta ja 30 000 nähtävyyttä, niin on tutkittu, että ne aivot on ihan erilaiset. Että taksikuskin aivot muokkautuu niin, että tämä navigaatiokeskus on paljon isompi kuin kellään muulla. Että ne on ihan niin kuin fyysisesti suuremmat aivot. Sehän tarkoittaa, että esimerkiksi kaiken niin kuin oppiminen ja kehittäminen niin kuin koko ajan muokkaa meidän aivoja. Onhan se hirveän mielenkiintoista.
No on todella, toi ja TTS-elokuva. Siis niin. Mulla tuli heti mieleen lontolaisen taksikuskin aivot, joissa on niin kuin, siis se näyttää erilaiselta. Siellä on kartta siellä sisällä.
Totta, siis niin. Niin. Kun sä puhut ja oot toimittaja, niin sun kaikki nämä niin kuin puheeseen liittyvät taidot ja ominaisuudet on niin kuin ylivertaiset muihin, vaan siksi, että sä koko ajan teet ja harjoitat sitä lisää.
Ja sitten taidemaalari,
joka... Ei sun pää kauhean iso näitä olevan silti.
Se on aika iso. Mulle naurettiin Helsingissä, kun tuli ostaa ylioppilaslakkia. En pääse siitä koskaan yli, mutta olen tehnyt siitä yhden kilven itselleni. En siitä lakista, sen söi koira.
Puheen aamun vieras.
On Pauli Aaltosen täällä, toimitusjohtaja Mediatalosta, ja nyt puhutaan keskustelemisesta. Sä johdattelet puhetta taustapeilin pyörässä pöydässä, et ihan aina, mutta hyvin usein. Se on sujuvaa ja ihastuttavaa, imponoivaa se puhe. Siellä on Ruben Stillerman ja Vilkkuma, siellä on Olavi Uusivirta ja Kaarina Hasard, Sirkka Hämäläinen vaihtelevin muodoin ja muitakin, joita nimet jäivät nyt tässä mainitsematta. Mutta eihän se ole totta. Se keskustelu. Emmehän me osaa diskuteerata niin hurmaavasti me suomalaiset. Mä ihan rakastan näitä yleistyksiä. Me suomalaiset. Ei ole sellaista joukkoa oikeasti.
Ei niin. Kyllä, mutta, kyllä, niin. Kyllä me osaamme se. Onhan sitä nyt tehty 4 vai 5 vuotta. Niin se on ollut kyllä hauska. Siinä aina välillä vähän vaihtunut kokoonpano, mutta suurin piirtein toi sama porukka on puhunut suorassa lähetyksessä sitten jo vuosikaudet. Ja se on munkin mielestä tosi hauskaa. Et mä kyllä hankkiudun sinne aina, että et joskus se menee tosi tiukille. Mutta niin, se on tosi kiva tehdä. Ja kyllähän suomalaiset puhuu, mutta suomalaiset puhuu kaikkein mieluiten niin kuin kirjoittamalla. Että eihän, ei ole yhtä aktiivista sosiaalisen median kansaa kuin suomalaiset, jotka koko ajan niin kuin viestittää, lähettää kuvia ja kirjoittaa. Ja tämä sitten tämmöinen niin kuin julkisesti puhuminen on pikkusen semmoinen niin kuin sofistikoidumpi laji tästä samasta ilmiöstä. Mutta kyllä mä oon kuullut hyvää keskustelua pyörän ulkopuolellakin.
Totta muuten tuo. Itse asiassa eilen kollega Laitarevan kanssa tässä älyttiinkin yhdessä se, että kun meitä on aina sanottu pöytälaatikkokirjailija kansaksi ja kirjoittaja kansaksi, niin se on nyt siirtynyt pöytälaatikosta tuonne sosiaaliseen mediaan.
Niin on. Ja se on hirveän mielenkiintoinen ilmiö, että tietysti meidän firmalla on Suomi 24 ja seurataan sitä ja se kuuluu näihin yli 1 000 000 viikkokäyttäjän sosiaalisiin medioihin Suomessa, niin onhan se ihan mieletön keskustelun määrä, että on siellä sitten puhutaanko kirjailijoista tai niin kuin transseksuaalisuudesta, niin ne isoimmat ja vilkkaimmat keskustelut on siellä. Että kyllä ehkä siinä on jotain turvallista, että ei tarvitse kohdata ihan luomuna ketään, vaan voi kirjoittaa ja sitä analysoida. Ja se on musta ihan hyvä viestinnän muoto, mutta tietenkin se on vain yksi niistä kanavista.
Toki. Pauli Aaltosen täällä, ahdistaako koskaan? Suomi 24 on taas sitten termi ja keskustelupaikka, joka toisille tarkoittaa pelkkää saastaa ja hirveyttä. Ahdistaako sua itse se?
No kyllä tietysti siinä mielessä, niin mä ymmärrän sen ajattelun, että olisi kiva, kun voisi valita ne teemat.
Olisi kiva. Ne olisi aina hyviä ja ihania.
Ne olisi aina hyviä ja ihmisillä on taipumus ajatella, että ne omat mielipiteet on vielä jotenkin fiksumpia, analyyttisempia. Mutta viime kädessä koko keskustelukulttuurissa ehkä semmoinen iso oivallus olisi hyväksyä se, mikä on itsellekin vielä vaikeaa. Että jokaisella on oikeus mielipiteeseensä ja jos on järkevästi argumentoitu, niin se on sen arvoinen, että se pitää kuunnella. Mehän tiedetään itsestämme se, että eihän me muuteta mielipidettämme oikeasti juuri koskaan, vaan kuullaan juuri niitä asioita, jotka tukee sitä omaa viitekehysten maailmaa ja ideologiaa ja muuta. Mutta voi edes yrittää, niin silloin on hetken verran parempi ihminen.
Toi on niin masentavan totta, kun sitä välillä voi itseensä huijata suorastaan uskoa siihen, että kyllä tässä. Mutta ei sitä muuta, sitä ihan ydin mielipidettä. Se voi olla sellainen pintatason, semmoinen meikki sille.
Niin. Ja se on ihan, sekin on muuten ihan aivotutkimusjuttu.
Mantelitumake tulee taas.
Taas tuli mantelitumake, koska kun ihmiset puhuu keskenään, niin ne aivot muokkautuu samankaltaiseksi hetkeksi. Ja silloin periaatteessa se niin kuin mahdollisuus ajatella niin kuin tuo toinen on siinä. Mutta koska me ollaan rakennettu maailma niin, että me kuullaan vaan se, mikä me halutaan kuulla, niin se vaatii uskomattomia ponnistuksia. Siksi mä oon kauhean innostunut aina semmoisista puhujista, jotka niin kuin keskustelun kuullessa innostuu, että tossahan, mä olin eri mieltä, kun mä tulin tänne, mutta tossahan on joku pointti. Koska se on paljon älyllisempää kuin se, että menee puolustamaan kantaansa. Siksi vaaliohjelmat ja keskustelut on aika tylsiä lähtökohtaisesti, koska ei kukaan saavuta siellä mitään uutta, ei tule uusia äänestäjiä eikä kukaan muuta mieltä, niin ei synny mitään hyvää. Sen tähden vaalit varmaan pitäisi hoitaa kaikki kertarytäyksellä, että olisi niin kuin presidenttivaalit, kuntavaalit, eduskuntavaalit yhtä aikaa, jotta se koko peli putoisi pois ja jouduttaisiin oikeasti miettimään, miten tämä Suomi pelastetaan.
Mulla on toinen ratkaisu, rakkaushormoni piikki kaikille persuksiin, koska kun on rakastunut, sitähän on samaa mieltä kuin se toinen, muokkaa ajatuksensa. Sitten kun se huumaavin vaihe menee, niin havahtuu sille, että onko mä tosiaan sanonut esimerkiksi, että jotain, joka sotii ihan oikeasti sitä mun ydinajatusta vastaan.
Rakkauspiikki on hyvä ajatus. Demarit taisi kokeilla jotain sitä rakkausideologiaa, mutta se ei tehnyt mennä nyt ihan nappiin.
Joo, se ei mennyt putkeen.
Muutamat vaalit meni pieleen, mutta ajatuksena, niin olisi ehkä pitänyt viedä pidemmälle se, että ei muuta kuin piikkiä perseeseen, niin se olisi voinut auttaa enemmän.
Mikäs hormoni se onkaan ja mihin aivoosaan se vaikuttaa, rakastuminen?
Rakastuminen ei ole ihan mun osaamisalue. Me ei käytä sitä niin kuin yrityksessä, ehkä Ruotsissa hieman, mutta täällä Suomessa niin vähän vähemmän.
Mitenkä sä periaatteessa ehkä jo vastasit tuohon, mutta vakavasti palaten tähän keskustelemisen kulttuuriin, niin miten sellaiseksi hyväksi tullaan? Mä sain yhden suuren opetuksen Martti Suosalolta, kun pääsin häntä haastattelemaan kesällä. Kun se hänen toljottava ulkomuotonsa, niin se pitää sisällään sen, että se on ihan armottoman hyvä kuuntelija. Siinä on totta kai viisaus siinä, että kun kuuntelee, niin kyllä se homma siitä lähtee eteenpäin. Mutta pitää pystyä myös tuottamaan sitten taas jotakin. Vai mitä sä oot mieltä?
Samaa mieltä kuin Martti Suosalo, joka on fantastinen näyttelijä. Yksi mun ehdottomia suosikkeja. Niin kyllä kuuntelu on tietysti se juttu. Mutta se on helppo sanoa ja vaikea toteuttaa. Ja etenkin sitten, kun tulee tämmöistä niin kuin asemantuomaa, roolia tai arvovaltaa tai rajoitteita, niin se on vielä vaikeampaa. Mutta kyllä mä ajattelen, niin kuin mitkä keskustelut onnistuu, niin kyllä pääsääntöisesti on juuri se taika, että kuka sitä vetääkin ja kuka siihen osallistuu. Ei välttämättä pelkkä puheenjohtaja tai haastattelija, vaan että siinä ollaan muutkin mukana kuuntelemassa. Että sellainen keskustelu on kaikkein tylsintä ja kyllä meillä joskus käy niin, pyöreispöydässäkin, että ollaan niin innostuneita siitä omasta teemasta, että jankutetaan sitä omaa näkökulmaa, eikä kuulla vaikka muuttua tosi mielenkiintoisia lisäpolkuja. Jos se keskustelu ei johda mihinkään, vaan käydään sarnaamassa vaan omaa pointtia, niin se on mennyt pieleen koko ohjelma. Ja sitä on tosi vaikea korjata. Mutta onneksi kun se on radio, niin mä voin aina näyttää niin kuin erilaisia käsimerkeillä, että turpa kiinni ystävällisesti ottaen ja näin poispäin, jotta mentäisiin takaisin siihen teemaan, minkä joku aloitti.
Mites johtajana, Pauli Aalto-Setälä, esimiehenä olet ollut monissa eri paikoissa. Ihmiset ovat aina erilaisia, sen nyt tietää jokainen. On erilaisia arvomaailmoja, on niitä, jotka hermostuvat auktoriteettien edessä. On herran pelkosia ihmisiä, mä kuulun niihin, vaikka on niin kuin reilu kaveri NS, mutta tuolla sisällä asuu se katunpyörittelijä ja maahankatsoja. Ja esimiehenä kaiken tämän ymmärtäminen ensinnäkin, että nykyään nämä kehityskeskustelut, tai sitten ennen vanhaan, joskus kun pomo tuli jotain sanomaan, niin sen aistiminen kanssa, että tässä ei ole esimerkiksi laiska, imbesilli, tyhmä ihminen edessä, joka ei pysty tuottamaan edes katsekontaktia. Näillä just, että siinä voi olla niin monta asiaa kyydissä. Mä en mene nyt siihen, että pitää ymmärtää ihmisen perhesuhteiden myllerrykset niin kuin ensimmäisestä katseesta.
Kyllä kai moderni johtajuus on sitä, että paitsi että niin kuin vastuuta delegoidaan, niin myös sitten niin kuin valtaa. Ja se osittain ratkaisee tuon ongelman, koska silloin on jokainen niin kuin järkevä esimies tajuaa, että ei ole yksin, eikä ole mikään kuningas siellä. Vaan että kun sitä valtaa on jaettu pitkin organisaatiota, niin silloin saattaa toteutua parhaimmillaan se, että kaikki parhaat ideat myös toteutuu ja ihmiset pystyy kokemaan onnistuvansa ja kokee ennen kaikkea vaikuttavansa asioihin. Että se, että oma työ tuntuu merkitykselliseltä, niin sehän ei ole sen esimiehen niin kuin antama reunaehto, vaan se syntyy just siitä tunteesta ja kokemuksesta kollegojen kanssa tai asiakkaiden kanssa. Että ehkä se menee niin päin, että esimiehen rooli on muuttunut. Mä kannatan tämmöistä hyvin avointa johtajuutta. Että mä käytän vilkkaasti kaikkia Twittereitä ja Facebookia koko ajan, koska viestintähän on siitä niin kuin hauska, että se on koko ajan päällä. Ja silloin ennen vanhaa, kun asiat oli paljon huonommin kuin nyt, niin silloin johtajat piti yhden kuukausinfon tai kaksi kertaa vuodessa tapasi alaisiaan. Ja pikkujouluissa otti vastaan irtisanomisilmoituksia ainakin mediataloissa. Se on mennyttä. Nyt pitää pystyä kommunikoimaan koko ajan. Ja johtaminen on mun mielestä, se on nyt tällä hetkellä, se on oikeastaan vaan viestintää.
Mitenkä jos kotona sä viestit töissä, Pauli Aaltosen, tällä hyvin sä teet työksesi viestintää ja viestit alaistesi kanssa. Onko teillä kotona ihanaa keskusteleva ilmapiiri? Nyt jo aikuiset lapset, vaimo ja sinä, teillä on semmoiset niin kuin joulukuvastoissa se tunnelma. Puhutaan oleellisista asioista ja jos tulee ristiriitoja, niistä päästään lensiästi eteenpäin.
Mulla on niin fiksut lapset ja vaimo, niin kuin itseäni älykkäämmät, että mä enemmän kuuntelen kotona.
Sä et se Juro Möllikkä siellä sitten.
Olen varmaan välillä Juro Möllikkäkin, koska jos on koko päivän niin kuin vetänyt jotakin workshoppeja ja hirveitä strategioita ruotsalaisten ja tanskalaisten kanssa, niin on hetki kiva olla kyllä hiljaakin.
Sitten sä menet Suomi 24 rääkyy sinne, jolla hirveellä nimimerkillä ruokottomuuksia.
Mä en ikinä käytä nimimerkkejä. Mitä mä sanonkin, niin mä sanon sen omissa nimissäni.
Se on hyvä ja rehti meininki ja siinä meille kaikille viesti. Pauli Aaltosen täällä, sä oot graffititaiteen Suomen mestari vuodelta 85. Pitääkö Wikipedia-tieto paikkaansa?
No joo, mutta silloin se oli niin uutta, että näin huonotkin pärjäsi. Mutta mä oon maalannut, ja mä opiskelin taideteollisessakin just sen tähden, että mulla on ollut tämmöistä kuvataiteellista niin kuin mielenkiintoa. Ja kyllä mä nyt kun mä sain tämän MBA:n suoritettua, niin mä varmaan alan tehdä tällaista isoa mediakriittistä taidenäyttelyä, koska on kiva, että on joku semmoinen niin kuin projekti. Niin se on mun seuraava projekti.
Okei. Liittyykö siihen spraypullot ja isot seinä? Meikö sä teidän oman talon seinään tekee?
En, ja enkä suosittele kellekään muullekaan niin sitä, mutta ei ainakaan meidän talo kannata tulla spreijaamaan. Mutta niin, mä aion käyttää siihen erilaisia niin kuin tekniikoita. Et mulla on muutama idea, mitä ei ole tähän asti pystynyt toteuttamaan.
Pauli Aaltosen, täällä sä oot tosiaan printtimies tavallaan nykyään niin kuin enimmäkseen, mutta saat nauttia myös television tekemisen kiihkosta. Siihen liittyy se kiihko. Sä teet Erkki Tuomiojan kanssa kirjallisuusohjelmaa kaupalliselle kanavalle.
Kiihko ja Tuomioja ja minä mahdutaan samaan lauseeseen.
Ajattele. Sano vaan niin.
Joo.
Tästä vaan, oho, klikkaa, katso kuvatyypistä nyt. Joo. Asteikolla 1-10 Pauli Aaltosen täällä. Kuinka narsisti oot?
Mä luulen, että mä oon vielä terveellä puolella, että mä, että olisiko vaikka 6. Mutta narsismihän on kahdenlaista. On sellaista niin koko yhteisö ja läheiset tuhoavaa. Ja sitten on semmoista, joka saa sinut ja minut tähän mikrofonin ääreen. Niin kannattaa koko ajan sen verran analysoida itseään, vaikka nyt liikaa ja tutkiskeliskaan itseään. Niin, että pysyy siellä terveellä puolella. Toi kirjaohjelma on niin kuin, tuntui hyvältä idealta, kun mä luen hirveästi kirjoja. Mutta sitten kun mä tajusin, että mä joudun lukemaan syksyn aikana, saan lukea 60 kirjaa, joista valtaosa ei ole mun valitsemia, niin se on kyllä aika työläskin. Mutta toisaalta tuli luettua semmoisia kirjoja, mitä en olisi muuten lukenut. Ja se on tietysti arvokasta, koska kirjat on ihan parasta mielenterveystyötä. Että uppoutua jonkun toisen päähän vähäksi aikaa, niin se tekee hyvää.
Se on sitä out of box, joka me julistettiin jo ärsyttäväksi termiksi, mutta se on sitä.
Joo. Kaikki termit, jotka menee niin kuin fundamentalismiin, alkaa olla ärsyttäviä ja vaarallisia, mutta jos niiden välissä jotenkin kuvittelee tasapainolevansa, niin se on vielä ihan jees.
Mikä sun sielulle on viimeksi antanut eniten ruokaa Pauli Aaltosetällä, tai mielelle?
No näistä kirjoista, niin Riikka Pulkkisen ja Juha Itkosen kirjat oli musta ihan älyttömän hyviä. Ja mä annoin kummallekin 5 tähtiä, mutta meillä on ollut vähän se linja, että me on annettu aika helposti varmaan tähtiä, koska ei me mitään kriitikoita olla, vaan tämmöisiä niin kuin entusiasteja, vaan joo, lukijoita. Niin ne oli kumpikin musta ihan älyttömän upeita kirjoja.
Uutiset ihan kohta tulevat meidän niskaamme. Saat tähän loppuun tämmöisen pienen kysymyksen, suuren vastauksen typistää vielä lyhyeseen aikaan. Printti ja TVn kuolema on huudettu vuosikymmeniä ja radiosta nyt puhumattakaan. Kaikki nämä porskuttaa. Mihin suuntaan mediamaailma menee? Älä puhu Netflixeistä ja näistä tämmöisistä nyt, mutta oikeasti. Kyllähän ihmiset lukee ja katsoo ja kuuntelee aina. Vastasin itse.
Niin, näinhän se on. Ja mediahan, siihen kuuluu se, että media itse innostuu aina jostain tulevasta ja sitten latistaa kaiken siihen asti tehdyn. Et me tiedetään esimerkiksi, että yli 95% suomalaisista yli 30-vuotiaista niin kuin preferoi, eli pitää arvokkaimpana erilaisia mediasisältöjä nimenomaan paperilla. Että et sillä on erittäin vahva tulevaisuus, mutta lirjalle tulee erilaisia digitaalisia muotoja.
Ja se on jännää.
Ja sehän on mahtavaa.
Ja se voi tarkoittaa hyvää.
Kaikki tekemässä.
Just. Ja se voi tarkoittaa hyvää kaikille tekijöille. Teatterille ja lukijoille ja katsojille ja piirtäjille ja kaikille urheilijoille.
Mun visio on se, että 5 vuoden kuluttua maailma on täynnä erilaisia skriinejä. Ja yksi niistä on tämä, missä me nyt ollaan erilaisissa muodossa. Ja yksi on aikakauslehti, yksi on radio, yksi on telkkari. Kaikilla on niin kuin oma muotonsa. Me ei ole vielä nähty edes kaikkea.
Ray Bradbury on totta. Ehkä.
Ehkä.
Pauli Aaltosi täällä, kiitos ihan älyttömästi, kun tulit vieraaksi.
Tämä oli kiva.
Mukavaa työpäivää. Mitä on ensimmäisenä edessä, kun tästä nyt lähdet?
Mä lähden nyt töihin niin valmistelemaan meidän yhtä uutta aikakauslehti-brändilanseerausta.
Ahaa, mä veikkaan, että se liittyy ikäisempiin ihmisiin.
Se liittyy yli 50-vuotiaisiin.
Joo, sinne haluaa kaikki tämä hyvää, nyt siellä on se raha. Se ei ole vaan niissä nuorissa. Totta niin. Kai te olette siinä kiinni. Uutisia päin, kiitos.